Следващият ни събеседник в Дарик 20 на 17 януари, 4 дни преди заветната дата, преди да станем на 20 години, е господин Людмил Кържилов, управител на Дарик Нюс. Люси, добре дошъл.
Здрасти, Ники. С едно така... штракване на пръст изминаха 20 години.
Оп, точно така.
Изчезнаха.
Първият въпрос, къде беше ти преди 20 години? Къде беше на 17 януари или точно на 21 януари?
На 21 януари. На 17 януари съм бил в радиото.
Така, така.
В старата сграда на
така,
радиото.
Така, опиши ния.
И на 17-я, и на 15-я етаж имахме офиси, на 17-я етаж бяха студията.
Да, преди малко сбърка казах на 19-я. С 19-ка да. Се отиваше.
Точно така. И там на колелото на трамвая, знаеш.
Да.
Така. На 17-я етаж бяха студията, на 15-я етаж бяха редакциите. Mm-hmm. Много беше... хубаво.
Така.
Много беше странно,
какво
защото...
ти конкретно на 21 януари?
Само ще довърша, защото тогава нямаше частни радиостанции. На практика нямаш. Имаше една-две, които бяха почнали преди един-два месеца.
Имаше
преди един-два месеца. Дали се е втора. Но ние, които дойдохме 9. От държавното радио, направихме ново радио, което беше просто нещо много различно. Да. От онова огромно, голямо държавно радио.
Значи, може би това ви беше силата на Дарик в началото, и аз бях частно от към музикалната гледна точка, да кажем, че вие си дойдохте готови с багажа и мисълта за правене на радио, но не тежката машина радио, частното,
различното, различното, новото. Това, което излиза извън рамките на това, което е правено там 50 години.
Кой те покани?
Радосвет.
Как?
И ние работихме с него в държавното радио, в Добър ден предаването, което между другото беше много хубаво предаване.
Mm-hmm. То съществува ли още или вече не?
Не мога да ти кажа, не знам. Mm-hmm. И той реши, че трябва да прави радио. Занимаваше се с бизнес. Нали, знаеш, предприемчив човек е. Mm-hmm. И един ден дойде и ми каза, искаш ли да дойдеш да работиш с мен. И аз му казах, дай ми 24 часа да помисля. Тогава бях на 27 или 28 години. И си казах, просто ако трябва да се прави нещо в този живот сега, да се започне нещо ново, иначе ще се пенсионирам в държавното радио, ще повярвам. Аз, между другото, работех с Радосвет много близко. Правихме едно предаване, аз му бях репортер. Така че го познавах като човек много по-добре, отколкото, примерно, други хора. И му повярвах и казах, да, окей, ще дойда.
Посъветва ли с някой, с женати, с вашите?
Не, съм се съветвал. Да. Но ми трябваше време да помисля. Защо? Чисто психологически. Знаеш, държавното радио, като влезеш вътре, си осигурена ти е работата до пенсиониране.
Това бяха мислите на повечето от нас, дали да напуснеш онази работа, дали почнеш друга работа.
Да, и тук има
сигурното,
да.
И несигурното. Това бяха въпросите на 90-те години.
Но както ми виждаш, минаха 20 години, аз съм в Дарик.
Правильно. Така че избрал си сигурното. Дай за лицата, които може би вече не помним, но които са били част от Дарик Радио и реално преди 21 януари имаше ли някаква подготвителна дейност,
имаше,
за да стартира?
Да. О, много подготвителна дейност.
Кога започна тя? Есента на 2012?
Тя започна през 92-а година.
Да, 92-а, извиня.
През 92-а година започна подготвителната работа, трябваше да се направят студията и понеже, нали, работихме заедно с Радосвет, горе-долу съм бил в течение.
Кой ги оборудва, кои фирми?
В Швейцария ходихме да поръчаме техниката, предаватели, пултови и така нататък. Това беше през 92-а година. Те пристигнаха след това. Имаше един период от време, в който се монтираше всичко това горе на 17-ти етаж.
Подкажа...
Тоест, това е малко невидимата част от подготовката, за да тръгне Дарик Радио.
Мисля, че на Лъчезара Станчева, съпруга и Боби ли се казваше, бащата на Лучо, монтираше заедно с господин Иван Калев.
Да, с Иван. Имаше и човек от Швейцария от фирмата, която достави техниката. Между другото, тя беше една от най-съвременните, да не кажа най-съвременната техника тогава по това време. Радосвет в това отношение не е жалил усилия да направи наистина и да тръгне едно добре оборудвано радио. Така. Ти го знаеш.
Какво е обаче техниката без хората? Кои хора бяха и как бяха подбрани? Кои бяха първите водещи през деня?
Ами на 21 януари в 12 часа тръгна радиото. Първо Свет каза няколко думи, знаеш.
Мишо Михайлов присъства.
Водосвет. Вълтанев присъства.
Софиански присъства, мисля. Или поне Мишо му беше като на стара.
Искам да ти кажа, че това малко ми се губи. Помня го като снимка, имам един вид така. Да. След което направихме и новини. Аз направих и първата емисия новинарска на 21-ви, след като мина тържествената част.
Какви новини каза?
Не помня.
Тръгна българското национално Дарик Радио.
Не беше национално. Дарик Радио.
След обяд сигурно си имал цвети и сигурно и Искрен.
Искрен.
Казино 13.
Казино 13 започна, да. Искрен участваше дейно там едно известно време. Райна Йотова водеше.
Точно така.
Казино 13.
Кои са хората от първия ден тук, които сме оцелели?
Ами оцелели сме. Радосвет е оцелял.
Да. Защо ли?
Ти си оцелял. Иван Калев е оцелял. Така. Аз съм оцелял.
Томислав Русев.
Томислав Русев е оцелял.
Да. Биляна Докова.
Биляна Докова е оцеляла. Райна Йотова. Райна Йотова. Пролет. Тя дойде малко по-късно, 2-3 месеца.
Ден, да.
Да. Всъщност, съвсем от първия ден сме малко по-малко. Другите се присъединяваха в. Но така, може да кажа, че от самото начало.
С покани ли са били канени хората или имало нещо като кастинг? Бях чул за кастинг в хотел Родина, който се е провел. Иван Константинов е бил член на журито.
Да.
Майти.
Иван Русвет. Константинов, дали спомнят хората?
Кой Бог беше? Да го прости.
Да, Бог да го прости. Както и да е. Една част от хората ги покани Радосвет. Той е ясно. Той си прави екип, като ще прави ново радио. Все пак някакви хора си кани той. Другите обаче започнаха да идват кастинг. Примерно Иван Константинов направи една кореспондентска мрежа в страната.
Как?
И ние всъщност, той си намери хората по някакъв начин и правеше едно предаване, в което правеше включвания по телефона тогава.
Да. Това беше вечерно, което после беше деня, или?
Мисля, че беше следобедно време, в което те разказваха за събитията в регионите. Тоест, първата лястовичка на националността на Дарик идва още от това предаване на Иван Константинов, защото не се ограничавахме само в националните теми, а говорихме и за проблемите в страната.
Да.
А ние се чувахме само в София, защото радиото получи лиценз само за София. Тук, между другото, искам да ти кажа нещо, което сигурно малко хора знаят. Имаше една наредба номер 1 тогава, 93-та година, по която можеше да кандидатстваш за честота в съответния град. И именно през 93-та година, искайки да разширим радиото да обхване по-големите части от страната, ние подадохме документи, заявления да получим лицензии в много от големите градове. На първия етап ни одобриха само Враца, Кюстендин и Ямбол. След това започнаха да ни дават и по-големи градове. И така,
Добрич.
Добрич, точно така. Враца, Ямбол, Кюстендил. След това получихме Варна, по-късно и другите градове. Искам да кажа, че оттам тръгна всъщност разрастването на Дарик, за да бъде то и първото национално частно радио в България.
98-ма година.
Да. Да получим лиценз.
Добре. Как Дарик промени живота ти?
Сега говорим за мен.
За теб.
Променил го е.
През цялото време говорим
много
и за
теб. Много го е променил, защото това беше едно предизвикателство, една мечта, нещо много различно в моя живот. Аз съм работил 3 години в Държавното радио, след като завърших журналистика в университета и на практика там получих някаква школовка. Не бива да се забравя, наистина добра. И след това тук вече се развих истински като...
Можем ли да говорим за школата Дарик Радио?
Можем да говорим за школата. Между другото, тя школата се вижда сега. Хората не знаят, но една голяма част от известните журналисти и в телевизиите и на други места, те са хора на Дарик.
Да. Така Жени е. Марчева канал, но нека да ги кажем.
Да. Ще забравим някой.
Тереза,
Бърбите ви има хора.
Гергана,
да,
в нова
телевизия.
Яна Дончева...
Светлио Иванов.
Светлио Иванов в бизнеса, както се казваше.
Ирина Алексиева. Да, много са хората, които са излезли от Дарик. Дарик наистина подготви. Защо обаче, Ники?
Весто Петракиева.
Весто Петракиева. Защо? Тук пак да направя една скоба. Защото Дарик от самото начало било сериозно радио. Ние не се подлъгахме по леките форми в радиожанра. Да правим музикално радио, а сме правили винаги сериозна журналистика. И тогава стъпихме 97-ма година, именно върху това, което сме започнали от 93-та.
Да добавя, сегашният главен редактор на Big Brother, който направи последния си супер изключителен сезон,
да,
Работушев, Иво Тодоров,
точно така.
Теди Василева,
да,
която
реално първа сценаристи,
да, да, тя е сценарист на Стъклен дом, точно, и на Революция Z. Ето виждате какви хора са работили
и тук. И Дарик даде шанс, на мене ми даде шанс като журналист, да участвам в тези събития от 97-ма година. Където всъщност, защото ние започнахме да правим сериозно радио, тогава бяхме наистина единствените, които отразихме като хората това, което се случи пред парламент.
Кажи за тия злокобни дни и всъщност и много вълнуващи заплаха с бомба за Дарик Радио.
Да, имаше заплаха преди това, както сега е модерно по моловете, тогава беше модерно да заплашат Дарик. Нали? Защото той просто казваше това, което се случва. На някой не им беше.
Какво се случи?
Еми, обадиха се в радиото, нали? И всъщност тогава и Радосвет беше горе. Аз не си спомням, бил ли съм точно в този момент в радиото, не си спомням, че беше Радосвет и Томислав е бил там. Доколкото знам, след което всички,
да,
които...
Томислав е останал...
Всички, които нямаха работа, пряко свързани с ефира, значи звукорежисьор, водещия на предаването и Радосвет, излязоха от радиото и останаха, те поеха отговорността да останат там и да продължат да работят.
Така?
За 97 година искам да кажа.
Да, да, да.
Значи 90, като
премизи... Имаше ли нещо като нагласено в нашата позиция, режисирано някой партийна централ да се обадила?
Не. Значи, питам? Не. Аз водех новините след обеда на 10 януари 97 година, когато започна всъщност ескалацията на напрежението пред парламента. Даже 15:30 в една от новинарските емисии, тя продължи повече от половин час. Просто защото ние започнахме новините, Диана Дончева беше пред парламент и те тогава хората атакуваха и опитаха се да влязат през час от прозорците, разбиха ги, влязоха вътре час от хората и това ние предахме на живо. Искам да ти кажа, че Министерския съвет на Виденов, правителството на Виденов е дискутирало дали да не спре Дарик Радио, защото те си мисли, че ние всъщност какво? Подклаждаме напрежение. Всъщност ние отразявахме това, което се случва. Един любопитен факт, искаш ли да кажа?
Давай.
Тогава имахме предаватели в няколко точки на страната. Добрич, Бург... както ти ги изброих. Враца, Кюстендил. Но нашия сигнал на Дарик минаваше през държавните радиорелейни станции. И операторите са чули това, което се случва пред парламента. Операторите в станциите. И са, част от тях са комутирали и към радиоточките. Знаеш, че по това време радиоточките бяха много развити. Така че много хора са чули това, което се случва в пред парламента и по радиоточките си.
Аз само ще пък ти добавя един факт, който със сигурност не знаеш. Мои приятели от ученето в Москва ми се обадиха по това време. Поискаха да направят голям репортаж и среща с Радосвет от Москва. Уредих всичко, дойдоха. Заведох ги горе в радиото. Той даде това интервю. И се разминахме буквално с журналисти от Монт. Френския вестник, да. И после този мой приятел Сережа стана кореспондент на CNN за Русия.
За Русия.
И ако помниш голямата трагедия 99-та Курск подводницата, която потъна, тогава го гледах много активно, той отразяваше това събитие. Тоест пращаха го само на такива екстремни събития. Така, добре, това беше около 97-ма и...
Може много да се разказва.
Да. Другия връх, това е и така идеята на Радосвет и твоя и на другите колеги да се разраснем в интернет пространството. Спомням си, че шефа се върна от Америка, там беше много впечатлен от развитието на интернет бизнеса и започнахме. Две думи за това и коя е по-голямата тръпка, радиото или сайта или интернет, който определено настъпва здраво?
Те са две различни типове медии и двете са тръпка, не мога да ги противопоставяме. Значи 2005-та се роди идеята радиото да стъпи в интернет, информацията на радиото да стъпи в интернет. Христо беше в основата на развитието първоначално и оформянето на тази идея, след което през ноември-декември 2005 ние създадохме, започнахме да пускаме новини в стария ни сайт, най-първия на Дарик Радио, след което вече направихме Дарик Нюз БГ и всъщност от началото на 2006 вече активно работим и в интернет и много от хората, между другото, ни знаят именно чрез информацията в интернет.
Колко сайта имаме?
11-12 сайта. Дарик Нюз, Гонг, Времето БГ, Лекс, Такс, Албум, Зар, Лев, Дарик Финанс, Автомобилни БГ и така нататък.
Какво е за тебе Дарик Радио?
20 години от живота.
Благодаря ти. Людмил Кържилов ни беше на гости и продължаваме и след него с още свидетелства как Дарик промени живота на някои от основните фигури, наши колеги и приятели в Дарик Радио.